VOA1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hicho ni kitambulisho tosha kwamba ni safari ya VOA Express. Ndio sasa imeanza rasmi, ikiwa ni saa 10:30 saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 saa za Afrika Kati na pia Maziwa Makuu. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed. Leo ni tarehe 14 mwezi wa Septemba. Kumbuka ni katika kipindi hiki ambacho utapata mada ya barazani, tukijadili masuala ya kijamii, pia tukikuhabarisha kuhusu yanayojiri kote duniani.
Siasani katika Jamhuri ya Kongo, vijana wazungumza na rais kumshauri kuwapa nafasi katika uongozi.
Na katika kitengo chetu cha kero hii leo, tumsikize mtangazaji na kero na lipi, ni kipi ambacho jamii inatizama kwa wale wakubwa zao.
Burudani ipo tele, Maua Sama akiwa pamoja na Asley wanazungumzia wivu, ambao pia katika barazani ni masuala ya wivu na mahaba. Utapata mengi, kwanza tupate taarifa kuu.
Shirika la maendeleo ya wanawake Tanzania FMWT limetoa wito wa kupambana na tatizo la mimba za utotoni na mitazamo hasi dhidi ya wanawake nchini humo. Mwanzilishi wa shirika hilo Dr. Sumta Mshama, ambaye ni mbunge wa zamani nchini Tanzania, amezungumza na mwenzangu Sande Shomari, ambaye kwanza alitaka kujua yale yanayofanywa na shirika hilo.
Shirika hili tulilianzisha au nilianzisha kwa kusudi la mambo matatu kwa wanawake. Na tukizingatia mambo matatu ambayo tunataka kuyasimamia au kuyakazania ili wanawake wayafikie: swala la uchumi, swala la uongozi, swala la elimu. Kwa hiyo shirika hili limelenga kuwaelimisha wanawake na Watanzania kwa ujumla namna gani ya kuweza kujisimamia na kujiamini, na ili wanawake wapate kuwa wengi katika vyombo vya maamuzi.
Umetaja mambo ya msingi sana hapa, kile ambacho pengine kwenye taasisi yako mnafanya kuwasaidia vijana wa kike nao weza kupita changamoto hizo, pengine ni ipi au changamoto zenu ziko wapi?
Kwanza sisi katika shirika letu tunadili na wanawake tena na vijana, bila kuacha nyuma wanaume. Ninachomaanisha ni nini? Kwa mfano tuna vikoba sisi. Vikoba vyetu wamejiunga wanawake, na wanaume walipoona kuna tija wakaingia kwenye vikoba vyetu. Kwa hiyo sisi tuna njia mbili mpaka sasa ambaye tunatumia vikoba kuwawezesha, na hasa wasichana ambao wamepata mimba za utotoni. Na hivi sasa hivi tumeanza kituo kiko kule Misenyi, ambacho tunataka kuweka kitu kama Homecraft. Sasa hivi tumepeleka application nyingi, maombi mengi kwa mashirika mbalimbali, hata kwa mtu binafsi kama wewe Mr. Shomari. Tunapiga mbiu kwamba kila mtu anayeweza kutusaidia atusaidie. Nia yetu kuweka kituo ambacho wanawake watajifunza mambo ya uchumi. La kwanza, tunataka kufundisha wanawake kutengeneza sabuni za maji, ukiangalia kwamba kuna COVID.
Lakini pengine kitu ambacho leo karne hii ya 21 ambayo tunakizungumza ni kupata nafasi ya mwanamke kusonga mbele kiuchumi na kielimu, tatizo liko wapi?
Tunapotakiwa kubadilika, bado tunaendelea kuhamasishana wanawake. Unajua hiki kitu kiliathiri ila kusema mwanamke ni wa kupika, mwanamke ni wa kuolewa, mwanamke ni wa kufanya hivi, kimechukua muda mwingi.
Ni mahojiano hayo na mwasisi wa shirika la wanawake huko Tanzania, Dr. Asumta Mshama, akizungumza na Sunday Shomari hapa ndani ya VOA Express. Na kwingineko, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vijana sasa wamepaza sauti kuhusiana na uongozi wa nchi yao, na wanamshauri Rais Felix Tshisekedi kuwapa nafasi katika uongozi badala ya kusalia uongozini na wazee tangu miaka 1960, yani takriban miongo mitano iliyopita. Wanasema nchi hiyo imekuwa ikiongozwa na wazee. Kwa taarifa zaidi, tuungane na mwandishi wetu Austin Malivika.
Mukuru Ijipa Yeshandale alipata degree yake ya Kiingereza mwaka wa 2014 hadi sasa hana ajira kwani hajapata mtu kutoka kwa serikali ama mashirika yasiyokuwa ya serikali anayemwajiri.
Oga wasichana nimesema ni ile sagisi shefu anasema mie niko tayari kukupa kazi lakini mbele nikupe ile kazi tutafanya tendo andoa na wewe. Sasa wewe sasa unaona hauko tayari kufanya ile tendo ya ndoa unasema basi aache kazi ubakia tu naikala kunyumba jua uko tayari kufanya tendo ya ndoa.
Kuru Shandal ameomba rais mpya wa sasa Felix Tshisekedi kuwasaidia vijana hasa wasichana ili wapate ajira na kufanya mabadiliko katika serikali kwenye nyadhifa mbalimbali kwa kuwapisha vijana ambao wana nguvu za kutosha wakichangia mabadiliko katika taifa tajiri lakini idadi kubwa ya wananchi wake wakiwa masikini.
Tunaomba kwa serikali waangalie hizi makazi waone sasa wale wenye basha kuwa wazee wanastahili mapasio wawapatie ile mapasio zao wa reconnaître ile mapasio zao kwa muzikishe cha waangaje wa jene wenye wako na ile nguvu ya kutumika zile kazi wafai kazi na nguvu na juhudi ndio mgeni wetu taendelea mbele na sana Kongo sije takuwa bien sana.
Wengine wakimaliza shule nao wakipata matatizo la kupata ajira kama Jivinali Kombi aliyepata degree ya sheria mwaka wa 2013 amejiajiri mwenyewe akiandisha duka ya chakula ama restaurant katika mji wa Goma.
Atupata ajira sababu gani? Watu wengi wamekamata maneno ya serikali kama yao inafana kama kitu ya family na mtu akiingia katika mambo ya kisiasa anaweka watoto wa shangazi wa ndugu huko na kazi imefana kama ni ya watu wa moja kwenye nchi yetu sababu kuna watu wengi ambao wamezeekea kwenye kazi na hawapendi kutoka.
Taasisi inayotetea haki za wafanyakazi UNTC, Union Nationale des Travailleurs au Congo, hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikiomba serikali kuwasikiliza wananchi wake hasa vijana pamoja na wasichana. Chernozem Kambale
inaomba kufanya politiki sosiali, politiki ya kuangalia maisha ya watu kwani mtu hizo na maisha ya kutumika anabakia stabu atatumika kazi yake hana bima mafikiri mingi mingi ya kuharibu kichwa yake lakini sasa unaangalia sasa sie kama ile politiki hakuna, watu wote wanakimbia porini, watu wanakimbia mwingini, watu hawana tena confiance, confiance inapotea, kwa mingi wanaenda baraenda njia fulani. Lakini leta fanye nguvu, alete watu wote fasi moja, alete makampuni, watu watumike, utaona kazi ye peke itakuwa.
Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Malivika na taarifa hiyo kutoka nchini DRC.
Na vizuri kwamba wamesema wako tayari kuongoza, labda ni ishara kwamba mambo ya uasi, vijana kupewa bunduki kwenda kupigana vita ambavyo havina faida, huenda yakaonekana yanakwisha sasa.
Pengine kumepatikana suluhu katika tatizo hilo ambalo limedumu kwa miaka mingi sana, nenda rudi. Na nchini jirani basi Tanzania, mimba za utotoni inakuwa ni swala ambalo ni mada kuu inazungumziwa kwa upana zaidi. Mpaka hivi sasa unaona harakati za wanawake pia limeingilia swala hilo.
Tuwape matumaini kwamba wanafanikiwa na kupiga hatua zaidi. Taarifa hizi pamoja na maelezo, burudani, muziki unayapokea kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaungana pia na redio washirika kupasha mengi kanda yote ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Sasa tuungane na BMJ Muredi atuletee habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken huenda akakabiliwa na nduru nyingine ya maswali magumu kutoka kwa wabunge juu ya kuondolewa mwezi uliopita kwa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan wakati atakapofika mbele ya kamati ya mambo ya kigeni leo Jumanne hapa Washington. Katika kikao cha jana mbele ya kamati ya mambo ya nje ya baraza la wawakilishi ambapo alihojiwa kwa njia ya mtandao kwa takriban saa 5, Blinken alitetea bila kutetereka uamuzi wa utawala wa Biden wa kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan baada ya miaka 20, alipokuwa akiulizwa maswali makali na mengine akiwa yenye hasira kutoka kwa baadhi ya wabunge. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani aliliambia jopo hilo kwamba, na hapa ninamnukuu, hakuna ushahidi kwamba kukaa muda mrefu kungefanya vikosi vya usalama vya Afghanistan au serikali ya Afghanistan iweze kujitawala zaidi au kujiendeleza, mwisho wa kunukuu. Aliongeza, ikiwa miaka 20 na mamia ya mabilioni ya dola katika msaada, vifaa na mafunzo hayatoshi, kwa nini mwaka mwingine au miaka 5 au hata 10 italeta mabadiliko? Waasi wa Taliban walichukua udhibiti wa Afghanistan katikati mwa mwezi jana, wakati rais wa nchi hiyo Ashraf Ghani alikimbilia uhamishoni katika falme za Kiarabu. Marekani imewahamisha watu 124,000, wengi wao wakiwa wa Afghanistan, pamoja na Wamarekani wapatao 5,500 kutoka uwanja wa ndege wa Kabul katika siku za mwisho za Agosti, na kuacha karibu Wamarekani 100. Utawala wa Biden umekuwa ukikabiliwa na ukosoaji mkubwa, hususan kutoka kwa upinzani, kuhusu jinsi alivyoshughulikia suala hilo. Rais Joe Biden atakuwa mwenyeji wa mkutano wa kwanza wa ana kwa ana na viongozi wenzake wa nchi zitwazo Quad, Australia, India, Japan na Marekani, ambazo zimeonyesha azma ya kuongeza ushirikiano kukabiliana na uthubutu na ushawishi unaoongezeka wa China. Msemaji wa White House Jen Psaki alisema katika taarifa, ziara za hapa Marekani za mawaziri wakuu wa Australia, India na Japan, Scott Morris, Narendra Modi na Yoshihide Suga, zikaenda sambamba na mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York, ambao Biden atahutubia tarehe 21 mwezi huu wa Septemba. Katika mkutano kwa njia mtandao wa viongozi wa Quad mnamo mwezi Machi mwaka huu, waliahidi kushirikiana kwa karibu katika masuala ya chanjo za COVID-19 na hali ya hewa, na kuhakikisha kwamba eneo la Indo-Pacific liko huru na wazi licha ya changamoto kutoka Beijing. Mjini Beijing leo Jumanne, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China amesema China inaamini mfumo wowote wa ushirikiano wa kikanda unapaswa kwenda na mwenendo wa nyakati na uwe ni mzuri. Msemaji Zhao Lijian amesema mikutano kama hiyo haipaswi kulenga mtu yeyote au watu fulani.
Make your money with the plan. I'm a good guy, I'm bad, I got bad. Till I always say you down. Anytime that you're feeling down. Come on, stay y'all, make you settle down. Tell I say I don't get you down. Put the smile, make you know the frown. Say no one can pull you down. So me sing, say, win, win, win. Win, win, win. We do this.
Ni fupi hiyo ikiwa inatupatia nafasi ya kuingia katika gumzo letu la barazani kila siku za Jumatatu hadi Alhamisi. Kumbuka swali tumetuma pale katika FB page yetu ya VOA Swahili, tembelea pale kwa mada motomoto kila siku. Hii leo katika barazani tunakuuliza hivi, kuna faida au hasara gani kwa wazee kuwa na mahusiano na wasichana wadogo?
Na kama unahitaji kufanuliwa, haya ni kuhusu mahaba. Naona basi dondoo zipo tele tele kutoka miji yote ya Afrika Mashariki. Wewe unafikiria nini? Tuanzie katika mji wa Kampala huko Uganda, tumpate Andre Perebon Ombeni. Anasema VOA Swahili, niko hapa naomba kuchangia. Karibu basi utupe kauli yako.
Ya, wazee wengi wanataka kurudisha tamaa kwa sababu wanachukua wasichana wadogo bila malengo ya kuwafikisha katika nafasi ama viwango ambavyo wanataka kwenye maisha yao ya baadaye, lakini wanapenda wajiridhishe kingono kisha wawache tu hivyo. Kujiridhisha roho ni nzuri, lakini endapo mtu unamchukia lakini hautaki naye ile maisha yake ya baadaye hauyafikiria, ataenda vipi? Ni vibaya kwa sababu future yako umeiharibu.
Oh, sasa huku ni hiyo ni kwa msichana ama ni kwa huyo mzee ndo ameharibu future yake?
Wameharibu future ya msichana, lakini yeye mzee amepata kila alikuwa anahitaji. Kuna mahusiano ambayo yanaleta tija, unaweza kutana mzee na mshauria msichana, lakini walio wengi hawafanyi mashauri bali wanaingia katika mapenzi, ndio hairuhusiwi. Mimi ni mjenzi pia mwanafunzi.
Na unasikiliza VOA Swahili kwa redio ama kwa mitandao?
Kwa mitandao sana, kwa redio sina muda, na sikiliza kwa mitandao sana.
Asante sana.
Ndio.
Mmoja huyo katoweka kutoka nchini Uganda, jiji la Kampala. Sasa tunakuja hapa jijini Mombasa, tumpate Chacha Joseph Manyengo, asema kuna hasara nyingi kuliko faida.
Kulingana na tafiti za afya, msichana akikiwa na mahusiano na mzee anayemzidi umri, unajua inakuaga ni vyema mtu apate mtoto wakati bado umri ni mdogo. Akipata ujauzito, huenda mtoto akawa na matatizo. Labda hasara kutokana na mahusiano hayo ni pamoja na kuvunjika kwa ndoa haswa mzee mhusika. Pia kuna hasara nyingine ambayo husababisha pia vurugu za kijinsia, kwa sababu upande wa msichana, kumbuka anaye yule mpenzie ambaye ana umri wa chini, akigundua kwamba ana mahusiano na mzee, huenda kukawa na vurugu.
Haya, asante sana.
Shukrani.
Kauli nyingine ya kiume hiyo kutoka kwa Chacha Joseph. Hamna mwanadada ambaye anataka kuchangia kweli?
Namuona yuko mmoja anachungia pale, anaitwa Mama Maige akiwa kule Chanika, Dar es Salaam, Tanzania. Asema yeye ni tamaa tu ya wasichana kuishi na wazee.
Wazee wa watu, naona hapa ametetea kina dada wenzake. Tumsikie basi kauli yake.
Napatikana kutoka Dar es Salaam.
Naona umesema kwamba ni tamaa tu ya wasichana kuishi na wazee.
Maana yangu sasa hivi, yani tuseme watoto wa sasa hivi wanayekuwa hawapo kama enzi zile za zamani. Sasa hivi mtoto hawezi kumheshimu mtu mzima ambaye hajazaliwa naye, anamuona kama mtoto mwenzie, anahisi kama yeye yani ni wasaidizi yake. Wanakuwa na mahusiano na watu wazima kwa kutegemea tamaa zao za kutaka pesa, za kujikizwa wenyewe kwa mambo yao wenyewe bila kujua kwamba athari zake ni nini. Pia na hata wazee wenyewe wanakuwa wanapoteza zile yale maadili ya kuishi na watoto. Wanachukulia mtoto wa mwenzie kama sio mtoto, ni sawa na mkubwa mwenzie. Na hawa wazee pia wanachukua wale watoto sinao kuwaharibia tu maisha, sio hawako na malengo fulani katika maisha yao. Yaani wanawaharibia kutokana na zile tamaa zinazowapelekea wale watoto, na wale wazee nao wanachukua wale watoto kwa tamaa zao, wanakuwa wanawaharibu sana watoto sasa hivi.
Na je, haya mahusiano kwa maoni yako ni mapatano ama kuna kushurutisha?
Mengine anakuwa sio mapatano, mengine anakuwa ni kushurutisha kwa tamaa ya mtu inavyomtuma yeye mwenyewe. Anahisi labda nikifanya jambo fulani, kwa kuwa yule mtu yuko hivi, nitafanikiwa mambo yangu. Endapo akishapata zile athari, sasa ndio hivyo, kuna maradhi, kuna mimba, watoto wanatupwa ovyo, ndio tunaishi na watoto mitaani, wanakuwa ndio wabakaji, wengine wanakuwa ndio hivyo, yani mazingira yanakuwa hohe hae.
Asante sana Mama Maige kwa mchango wako huo, na peana salamu zetu hapo Chanika.
Asante.
Tumemaliza na simu, ikiwa ndo sasa tunaingia katika ujumbe mfupi, na nianze na ujumbe wake Victoria Muyira. Anasema haina faida, hapo ni kudharau usichana wako.
Naye Rubalema Ramadan wa Geita, Tanzania, anasema hivi: hapo hamna faida, bali kwa mzee ni hasara tupu, anakuwa mtumwa wa mapenzi.
Na pesa haitoshi, kutoka Zanzibar, asema roho haikongi. Nyie mlifahamu hilo?
Ala, karusha swali kwetu, sio?
Kabisa.
Nikamilishe na Geoffrey Sonkuri, anasema viwe sukumeni hili swali kwa wadau wanaohusika, hasa madaktari.
Haya basi, tukisalia katika masuala ya mahusiano, tunaingia katika burudani. Na ni katika masuala hayo hayo tunaangalia wivu.
Wow.
Wivu ni kwa kina dada ama na kwa kina kaka?
Manake Tommy Kayumba anasema huyu mzee hata zeeka haraka, basi tumpe muziki wa kumuongoa.
Haya, wivu huo kibao chake Maua akimshirikisha Asley.
Kwa bebi ya kefi ya kelelewe
mihali ya mbo mashwari bebiwe nipo jikona kwa gali
wivu. Maua Sama huyu kuna wakati aliimba hiyo kote, na sasa akiwa na Slay wanatupa vibao moto moto.
Lakini mimi naona nitamunga mkono wivu lazima katika mapenzi, maanake mapenzi bila wivu si mapenzi.
Mwelekeo ndio huo basi wa mahaba, na wengine husema kipenda cha roho ni dawa.
Tuangalie basi katika kitengo chetu hii leo cha Kero Langu, ambapo utamsikia mtangazaji wa muda mrefu wa nyimbo za kizazi kipya akizungumzia tabia zinazomkera kutoka kwa wasanii wa kizazi kipya, ikiwemo mistari, nyimbo zao na hata jinsi wanavyovaa.
Kiukweli kuna vitu vingi sana vinavyokera kutoka kwa wasanii, lakini acha nizungumzie tu baadhi. Kwa wasanii wengi sana hawajui kuzingatia muda. Tuseme mathalan umemwita labda ni katika mahojiano ama ni kwenye tamasha. Msanii kama huyu hata kuja on time, atakuja ule muda wake anaojisikia yeye. Ukija ukimuuliza okay, imekuwaje? Mbona umechelewa? Oh, visababu vingi, au sijui foleni, mambo mengi tu. Kwa nini usiheshimu muda? Maanake muda pesa. Hiyo kitu inakera sana. Kitu kingine kutoka kwa wasanii ambacho wanakosea pakubwa ni ile lugha zao, ama kutumia maneno machafu aidha katika mitandao ya kijamii au katika nyimbo zao. Yaani wanatumia maneno sawa, labda ni kisanii sana, lakini mwisho siku wanakosa kuelewa kwamba wanapotosha jamii. Nikisema kupotosha jamii, nazungumzia ile generation ambayo inafuatilizia. Kumbuke hawa ni role models wa watu wengine. So unapokuwa mrahisi wa kutumia maneno machafu machafu, jiulize huu mdogo unamfundisha kitu gani? Kikweli wao inakera sana. Sasa sisi watangazaji wa radio tunapata wakati mgumu, unasikiliza wimbo inabidi unafanya censoring. Yani mwisho siku wimbo kama ule unatoa ule utamu, umeelewa? Ishu nyingine bila sababu mimi nahisi itanikera ni swala la fashion, yani kwenye swala la mavazi. Sawa tukatae nyinyi ni kioo cha jamii, lakini je, yale mavazi yenu mnayovaa ndugu zanguni, je, maadili yanasemaje? Nyinyi kama kioo cha jamii, je, maadili upande wa fashion mnazingatia au ndio hivyo tu? Yale maadili tunashindwa kulinda. Upande wa fashion kuna wasanii wanavaga vibaya. So najiuliza, nyinyi ni viongozi, nyinyi ni macho yetu. Jamii inasoma nini? Vizazi vinavyokuja vinasoma nini kutoka kwenu? Wasanii tafadhali. Vijana wanaokuja wanawatazama nyinyi. Angalieni mavazi yenu. Mistari mnaotunga jamani, angalieni. Tunaangalia katika mitandao yenu ya kijamii, vitu mnavyofanya. Tunawategemea pakubwa. Kiukweli, mimi swala la mavazi, swala la muda, swala la maneno wanaotumia wasanii, binafsi mimi huwa linanikera sana.
Amekwisha kushauri hapo mtangazaji mwenzetu huyu Sister Shamize. Kuna wakati alikuwa Radio Kaya na mambo haya ya muziki wa kizazi kipya. Sasa basi kuondoka hapo, tupate yanayovuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii na pia vyombo vya habari. Mwenzetu hapa BMJ Mridhi yuko tayari kabisa kutupasha mengi.
Asante sana hapo Mombasa. Kwenye mitandao ya kijamii kuna swala ambalo limekatalia hasa katika nchi ya Kenya, na ni swala tulizungumza hapo juzi kuhusu wanasiasa kuyabadilisha madhabahu, ukipenda maeneo ya kuabudu kuwa ni maeneo ya kisiasa au jukwaa za kisiasa. Swala hili limekuwa likivuma, naona kwenye KOT Kenyans on Twitter limekuwa linavuma. Hii ni baada ya askofu wa kanisa la ACK Anglican Church of Kenya, Askofu Jackson Ole Sapite, kutangaza hadharani hawataruhusu wanasiasa kuhutubia waumini katika kanisa hilo. Limepata hisia mseto kutoka kote nchini, ikiwa ni pamoja na makanisa mengine sio tu ACK, wengi wakiunga mkono hatua hiyo. Mjadala huo umeendelea na hata Waislamu wanazungumzia suala hilo, na kile kinachoelezwa zaidi ni kwamba Wakristo nchini Kenya kuwaiga Waislamu kwa upande huo, ambapo ni vigumu sana inaelezwa kuwaona Waislamu wakipiga siasa kwenye misikiti. Pia kuna zile COVID restrictions ambazo zimekuwa na serikali, na hivyo wanasiasa wanakimbilia makanisani. Kalonzo Musyoka ambaye ni kiongozi wa chama cha upinzani cha Wiper leo pia amezungumzia swala hilo, lakini akakosoa yale yaliyozungumzwa na huyo askofu Ole Sapiti, akisema ni vizuri wanasiasa pia wapewe afueni, kwa sababu anaeleza wana uhuru wa kuwa kanisani na kuhutubia waumini katika makanisa hayo. Tuvuke mpaka tuingie nchini Tanzania. Tagomena Tax, daktari huyu ameteuliwa juzi kuwa ni waziri Wizara ya Ulinzi JKT na Rais Samia Suluhu Hassan. Limekuwa ni gumzo kubwa kumuhusu, ni mara ya kwanza kupata mwanamke huyu kuwa mmoja wa wanawake saba kupata mwanamke akiwa katika wizara nyeti namna hiyo katika serikali. Dr. Stergomena Tax, kinachofanya jina lake kuvuma sana nafikiri ni kwa sababu Rais Samia Suluhu Hassan alimtolea mfano wakati wa uapisho wake hapo jana, akasema kwamba sio lazima uwe mwanaume na misuli yako ndio uweze kuongoza, kwa sababu uongozi ni tofauti sana na mambo ambayo yanahitaji misuli, alisema Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa swala hili kwa hakika kwenye mitandao ya kijamii ni kuvuma, linavuma sana. Baadhi wanaosema wana matumaini makubwa kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ataendelea kuwapa wanawake wengi zaidi nafasi nyeti katika serikali yake. Yanayovuma ni mengi, isipokuwa tumechagua hayo mawili kwa sasa. Naondoka, jina langu ni BMJ Mridhi, tuonane wakati mwingine, warejesha kwa wenzangu kule Mombasa.
Asante BMJ kwa mengi hayo katika yavumayo mitandaoni. Na tunakwenda katika swali la leo. Tumekuuliza hivi pale katika kurasa FB VOA Swahili page, tumesema je, una maoni gani juu ya mabadiliko ya baraza la mawaziri?
Swala lingine la kisiasa hilo. Tuanze na Elias Juma Kigami, anasema kwangu mimi naweza kusema kuhusu mabadiliko hayo, kuna vitu naona havijakaa sawa kwenye hizo nafasi.
Haya, Grace Mtekanabo naye akiwa kule kiwanja Rushuru mashariki mwa DRC asema kama mama Rais Samia alipangilia hivyo ni vizuri, ameweka wale ambao watatekeleza yote atakayowaambia.
Naye Malikwisha Alexis Kambale wa Congo DRC anasema hilo baraza lilikuwa la yule aliyemtangulia, yafaa sasa naye ateue baraza lake.
Kutoka Arusha TZ, Maria Karama anasema haitaji maoni yetu, anajua anayewateua.
Mimi nikamilishe na Pius Dankala, ama ni Pius Dankala, anasema madaraka ni kama koti la kuwazima.
Na mimi namalizia na ujumbe wake Prince Junior, anasema nothing special.
Ametumia Kiingereza sio?
Ndio kabisa.
Na zikatangaza kwa Kiswahili.
Nothing special about it.
Tuondoke.
Tuondoke. Asante sana msikilizaji wetu kwa kuungana nasi. Kesho pia ni siku panapo majaliwa. Naitwa Salma Mohamed.
Mimi hapa Josephat Kioko, nusu saa ya safari ya VOA Express imefika kikomo, abiria wote wamekwisha shuka.